В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Зворотная совесть. Смяротная присуд Коновалову и Ковалеву обмерковывает свояки изневоленных, осудженной белорусских колоний, былый керовник Володарки и расстрельной команды, потерпелая теракт 11 красовика, политвязень и иншие. У тюрмах інших країн смяротний присуд у США і кольки живуть американські осуджені на смерть після об'ящення вироку. Тюрма і здоров'я покарання єжей. Нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Своё меркаванне адносна смяротнага прысуду асуджаным за тэракт у Мінскі метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву выказалі ў топісах на свабоду і некаторыя беларускія зняволены, а таксама пацярпелыя тэракту прафесійныя юрысты, якія ад пачатку верасня наведвалі ўсе судовыя паседжанні і іншыя. Жонка асуджанага калёні строгага рэжыму Наталя напісала:
«У колонии, где сидит мой муж, многие кажут, что пацанов просто подставили показально для сострашения тех, кто спробует открывать рот».
Геннадий, сиделец варшанской колонии, в своем телефоновании на свободу сказал:
«Теракт, как правило, под собой имеет хотя бы какую-то основу в том плане, либо это какая-то религиозная тема, либо какая-то вот такая игра, в которой можно там отвлечь внимание народа. В остальных случаях это просто психическое заболевание может быть. Реакция больше, что обвинение просто натянуто, вот и все».
Был и осужденный Змитер Каляда, який ранее у наших программах рассказывал, як он сидел на Володарце побач с камерой смяротников, поравновывая процесс за режиссованным спектаклем. И меркуя, что ён гэты спектакль будзе мець працяг.
«Мне падаецца, што наперадзе нас чакае другі акт гэтага спектаклю са смяротнай карай. Чамусьці ёсць такая ўпэўненасць, што гэта не канец. Наперадзе ў Мінску цяжкія перамовы, а дакладней гандаль захадам аб мараторыі, а потым і аб скасаванні смяротнага пакарання. Само сабой, калі асуджаныя не ёсць небяспечнымі для рэжысэра, то і могуць і замяніць расстрэл на пажыццёвае. У адваротным выпадку іх шлёпнуць і, як кажуць, канцы ў ваду. Няма чалавека, няма праблемы».
Удзельнік нашых праграм, начальнік Валадаркі, палкоўнік Алех Алкаю, мае іншы прагноз. Ён упэўнены ў тым, што Лукашэнка не памілуе асуджаных, і прысуд можа быць здзейснены ў параўнальна хуткі тэрмін.
«Я думаю, што он іх не памілуе. Насколько это быстро будет? Примерно полгода. Может быть, этот случай будет быстрее рассмотрен. Работает комиссия по помилованию, там бюрократии тоже много. Ну, думаю, что все будет обычным путем идти. Мне жаль родителей, родственников, которые, конечно же, глубоко переживают. Это травма огромная. У них был шанс защититься аргументированно, не какие-то там придумывать истории давления».
Насуперек распаўсюджаным у грамадстве меркаванням, Алех Алкаю не угледзеў у прысудзе неправамоцнасці і таго, што віна асуджаных не даказаная. А вось меркаванне юрысткі Вікторыі.
«Кожны дзень была ў судовай залі. Асабіста я не з'яўляюся прадстаўніком так званай пятай калёны. Да палітычных партыяў не належу. Акцыю пратэсту не раблю. А таму падставу для недаверу следству, суду, а тым больш пракуратуры ў мяне не ўзнікала. Я прыйшла ў суд, каб пераканацца, што будуць пакараныя вінаватыя. Але з кожным днём судовага следства пераконвалася ў адваротным. Чаму шмат пытанняў і незадаволенасці ўзнікла і ў многіх іншых грамадзянаў?»
Асуджаны Івацавецкай калоніі палітвязень Мікалай Аўтуховіч паведаміў нам, што ад самога пачатку суду быў упэўнены ў расстрэльным варыянце.
«Я хочу два слова сказать, что я думал. Меня очень задело то, что вот процессы идут Федорцов и Стук. Это дежурные громоотводы. Я вам скажу, что за мое время моего пребывания здесь я ни разу не видел, чтобы Федорцов написал протест. У него все время, все дела у него отрицательные, всегда отказы пишет. И то же самое по Стуку».
Чытачка, якая падпісалася нікам «Пацярпелая», піша:
«Тэракт 11 красавіка – самая гучная і рэзанансная справа ў Беларусі за апошнія гады. У справядлівасць гэтага суду могуць верыць толькі замбаваныя БТ-людзі, няздольныя самастойна разважаць і адказаць сабе на самыя простыя і відавочныя пытанні. Па-першае, злачынцаў выявілі і затрымалі імгненна. Па-другое, вельмі хутка прайшло і следства, і суд. Па-трэцяе, шматлікія хадайніцтвы адвакатаў абвінавачаных не былі задаволеныя. Чаму? І па-чацвёртае, адсутнічалі прамыя доказы, затое было шмат ускосных здагадак.
А вось меркаванне мінакоў на вуліцах Магілёва. Большасць апытаных лічыць, што тэракт заслугоўвае самага жорсткага пакарання, у тым ліку смерці, аднак сумніецца, ці тых наогул асудзілі.
Тяжело это все воспринимать. Я против смертной казни. И жалко этих парней. Надо было бы, может, пожизненное. Главное, чтобы это действительно, это те были люди, которые действительно это сделали.
Как там, что это расследование велось, я не знаю. Знаю, что факт такой был, много людей погибло. Если так разобраться, какая разница? Или всю жизнь сидит в тюрьме? Я думаю, там не особо такие хорошие условия, чтобы можно нормально было жить, существовать.
Да любой нормальный человек просто не поверит в то, что эти ребята виноваты. Нет. Я допускаю, что они, может быть, как-то косвенно виноваты. Может быть, наши спецслужбы как-то их задействовали. Я вполне допускаю. Но я думаю, что это все организовано спецслужбами. Смертная казнь должна быть приостановлена, потому что нет доказательств.
Мне этих пацанов, во-первых, очень жаль, потому что молодые, глупые. Уверена на 100%, что они не понимали, зачем они это делали. Надо здорово разбираться в этом, чтобы не сделать какой ошибки.
Раз правосудие так решило... Значит, так того и быть.
Ну, очень сложно сказать. Говорится, я им жизни не давал, я не имею права забрать, поэтому не знаю, как это сказать. Так как это все быстро и раскрылось.
Нашли их действительно очень быстро. Это самые, наверное, короткие сроки, которые только, наверное, существуют. Ну, виноваты или нет, трудно сказать. Владею той информацией, которую дают белорусские СМИ. Но я там читал, что они отказались, то, что они на себя наговорили. Такое впечатление, что кто-то за этим еще стоит.
Надо было им дать пожизненное заключение, чтобы они помучились и попросили прощения. Вот считаю, что вина доказана.
И не жодно. Ну, я не знаю, как сформулировать. Вот просто чувствую всем своим нутром, что... Неправильно это.
В эфире «Свобода у тюрьмах». С вами Алена Струва.
У тюрьмах інших країн.
На сёння ад смяротнай кары ў сваіх юрыдычных практыках адмовілася большыня, а менавіта 130 краін свету, у тым ліку ўсе дзяржавы-чальцы еўразвязу. Сярод 68 краін, якія захавалі і працягваюць ужываць гэты спосаб пакарання, Беларусь. У гэтай адзінай на еўрапейскім кантыненце дзяржавы асуджаных расстрэльваюць ва ўмовах надзвычайнай сакрэтнасці. У такой краіне, як Іран, асуджаных вешаюць альбо забіваюць камянямі публічна. Так само у списе держав со смяротным присудом США – демократичная развитая країна. Про смяротное покарання у Злучених Штатах Тетяна Поклад.
Перш за все, треба зазначити, що у США смяротное покарання практикується не во всіх штатах. Так що не зовсім докладно твердить, що США уживає смяротную кару гетким же чином, як Білорусь. Існує такий інформаційний центр смяротного покарання. Ось там можна знайти, коли і які штати відмовилися від гетей міри. Некаторыя амерыканскія штаты не маюць смяротнага пакарання з сярэдзіны 19-га стагоддзя. Напрыклад, Мічыган ад 1846-га, а Вісконсін ад 1853-га году. Колькасць штатаў, свабодных ад смяротнага пакарання, расце. Калі я рыхтавалася да гэтай перадачы, якраз падавалася чарговая навіна – Breaking News. Губернатор штату Орегон Джон Кіцхебер абвясціў мараторый на выкананне ўсіх смяротных прысудаў, у тым ліку і на прызначанае на 6 снежня смяротнае пакаранне асуджанага Гары Хогана. Цягам 2011 году у США пакаралі смерцю 42 асуджаных. Всё звязанае са смяротным пакаранням у Злучаных Штатах робіцца ва ўмовах поўнай празрыстасці, адкрыта для грамадскасці і праваабаронцаў, і для журналістаў. У адрозненні ад Беларусі, дзе ўсё вакол смяротнай кары схаванае як дзяржаўная таямніца, так што і сваякам не паведамляюць нават і час смерці, і не выдаюць цела. Тое, каб сваякам дазволілі прысутнічаць пры выкананні смяротнага пакарання, быць разам з асуджаным да апошняга моманту, як гэта робіцца ў США, ну, у Беларусі гэта немагчыма нават і ўявіць. А ў США пры экзекуцыі могуць прысутнічаць і сваякі асуджанага, і сваякі ахвяру, і таксама журналісты. Колькі Як і живуть смяротники після присуду? От відкази на гэтае питання залежаць ад краіны. У демократичних державах смяротному покаранню завсёды папярэднічае довгое судовое разбіральніцтва на розных узроўнях, падаюцца апеляцыі. Часцяком гэта стварае такія ситуації, што паміж абвяшчэннем присуду і яго выкананнем прамінаюць гады, а то й некалькі десяткаў гадоў. 3 года тому заходние СМИ писали про апошние хвилины вязня американца Джека Олдермана, який тягом 33 годов змагался со смяротным присудом и выкликал спочуванню заходних журналистов, якія выступали супрать смяротной кары. А вот эта история мела гучный резонанс у вынику активности европейских юристов, якія протестовали супрать смерти як способа покарання. Одна з лондонских юридичных фирм обороняла интересы осудженного цалком бесплатно. Так што гэта быў такі своеасаблівы рэкорд. Больш як 33 гады ў камеры смяротніка. У штаце Джорджія ў США Джек Олдерман ва ўзросце 24 гадоў быў прызнаны вінаватым у забойстве сваёй жонкі і асуджаны на смерць у 1975, а пакараны ён быў у верасні 2008 ва ўзросце 57 гадоў. Яму была зробленая смяротная ін'екцыя. Гэткім спосабам пераважна выконваюцца смяротныя прысуды ў США. Ричард Дзітер, виконавчий директор інформаційного центру смяротного покарання з Вашингтону. США весь час відбувається пошук більш гуманних методів екзекуції. Так перейшли від електричного кресла до ін'єкцію. Але за гэтым стаіць навука, і выканаўцы і супрацоўнікі пенітэнцыярных установаў могуць гэтага не ведаць. Справа ў тым, што выкарыстоўваецца для смяротных ін'екцыяў. У адных штатах гэта кактэйль з 3 відаў. У іншых толькі адзін. Але сутнасць у тым, што гэтыя рэчывы не ствараліся для такіх мэтаў. Мы не ведаем, як яны дзейнічаюць, а пасля іх увядзення пачынаецца паралюш. Асуджаны не можа сказаць, што ён адчувае, так што мы не можам ведаць, гуманны гэта спосаб ці не.
У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Расказ пра смяротны прысуд у США мы працягнем неўзабаве.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот такие ворота, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У эфіры «Свабода» ў турмах Тацяна Поклад працягвае свой расповед пра выкананне смяротнага прысуду ў США.
На цяперашні момант у США ўжываецца 4 розных спосабы смяротных ін'екцыяў. 2 з іх – гэта 3 ін'екцыі, адна за адной, і два способи. Гэта одна ін'екція смяротної дози обезболюючого сродку. Екзекуція виконується у присутності свояков осудженого. Загінного назірається в мисловых помешканнях представники ураду, сродков масової інформації, свояки осудженных і свояки ахвяров. Правооборонцы тим часом заклопочены тим, каб процедура не выклікала пакутаў, не была балючай для осудженного. Міжнародная правооборонча організація Amnesty International фіксує порушення у часі виконання смяротних присудов і скарги свояку осудженных. Адносно смяротних ін'єкцій былі скарги на тое, што яны могуць выклікаць цяжкія пакуты, а не хуткую смерць. BBC распавядала, што цягам 7 гадоў ад 2000 да 2007 9 разоў выкананне смяротных прысудаў у США было пакутлівым для асуджаных. Судовыя выканаўцы не маглі знайсці вены для паспяховай ін'екцыі. У асуджаных была агонія, часам яна цягнулася болей як гадзіну. Існуюць адмысловыя апараты для выканання ін'екцыяў, але часам іх робяць судовыя выканаўцы. Судовых выканаўцаў не бачаць ні асуджаныя, ні сведкі экзекуцыі, але асуджаныя і сведкі маюць магчымасць бачыць адзін аднаго. Пасля смерці целы аддаюць сваякам, але калі ёсць патрэба, дзяржава арганізоўвае пахаванне за свой кошт. 5 гадоў таму медыкі з Універсітэту Майамі даследавалі 49 целаў, пакараных смерцю ў некалькіх амерыканскіх штатах. Высветлілася, што ў 43 выпадках з 49 дозы абязбольваючых рэчываў былі меншыя за норму, на якой настойваюць медыкі. Чаму гэта важна? На нашым сайце свабода.орг у тэксце гэтай перадачы ёсць спасылка на відэа, дзе ў падрыхтаваным для TVRT рэпартажы можна пабачыць, як выглядаюць пакоі для выканання смяротнага прысуду ў США, якое там абсталяванне, што замяніла вядомыя нам электрычныя крэслы, а рэпартаж прысвечаны вось такой праблеме. Паводле праваабаронцаў, для смяротнай ін'екцыі асуджаным на смерць ўжываецца рэчыва, створаныя для лекавання эпілепсіі і для ўсыплення жывёлаў. Гэта пентабарбітал. Гэта можа выклікаць нястерпны боль у выпадку, калі нешта будзе не так, а мы не можам нічога гарантаваць, паколькі не праводзіліся тэсты пентабарбіталу для такога выкарыстання. Такім чынам, існуе рызыка, што асуджаных не забіваюць, а катуюць да смерці. Так каже Мія Фао, праваабаронца з вялікай міжнароднай арганізацыі па абароне правоў зняволеных «Репрыф». Назва гэта перакладаецца як «адтэрміноўка». Ну, адтэрміноўка выканання прысуду, адтэрміноўка выканання смяротнага прысуду. І гэта фактычна шэраг арганізацыяў на розных кантынентах у Амерыцы, Аўстраліі, Еўропе, у працы якіх робіцца асаблівы, асноўны акцэнт на абарону правоў і падтрымку асуджаных да смерці, незалежна ад таго, якіх злачынствах іх абвінавачваюць. Ну, тут варта адзначыць, што гэтая сфера праваабарончай дзейнасці фактычна невядомая ў Беларусі. Магчыма, пакуль невядомая. People are beginning to realize that the statement there is nothing we can do is a fallacy. Людзі пачынаюць разумець, што тверджанне «мы нічога не можам зрабіць» – гэта памылка, гэта няслушная выснова. Вось так кажа праваабаронца Мія Фао з арганізацыі, якая абараняе правы асуджаных да смерці.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
Турма і здароўе.
Захворванні страўнікава-кішачнага тракту лічацца самымі распаўсюджанымі сярод зняволеных. Працяглае нервовае перанапружанне, псіхалагічна цяжкае чаканне суду, адваката, прысуду ў спалучэнні з ненадта прымальнай ежай прыводзяць да гастрытаў і язваў. Асабліва праяўляецца гэтае захворванне апошнім часам. Ежа ў месцах зняволення ўсё больш не адпавядае нормам саўміну і адрозніваецца сваёй неякаснасцю. Тыя вязні, якія маюць падтрымку з дому, імкнуцца мінімальна ўжываць турэмную баланду і набываюць прадукты ў турэмнай краме. Некаторыя імкнуцца вырашыць праблему харчавання, дзякуючы перадачам ды пасылкам з волі. Але такую магчымасць маюць далёка не ўсе вязні. Сітуацыі з харчаваннем многія зняволеныя называюць пакараннем ежай. Недаўна мне давялося пагутарыць пра гэта з былым асуджаным, які прадставіўся Віцьком. «Я худы і здаровы, вы мяне адразу пазнаеце», – апісаў ён сябе па тэлефоне. Ён прызначыў сустрэчу, каб перадаць ліст з зоны ад нашага агульнага знаёмага. Вітьку 30 гадоў, за плечыма 3 ходкі. Апошнім разам сядзеў за крадзёж. Выдзеліць яго сярод мінакоў не цяжка. Коратка стрыжаны, апранутую вопратку нібыта з чужога плеча, спартыўныя штаны, на кожным пальце рукі татуіроўка ў выглядзе пярсцёнка. Вітёк не проста худы, а вельмі худы. Гаворачы пра сябе здаровы, Вітёк, як высветлілася, меў на ўвазе выключна свой рост. Вонкава гэты малады мужчына выглядае сур'ёзна хворым. Ад майго запрашэння зайсці ў адну з кавярняў Вітёк ветліва адмаўляецца. У мяне страўнік пасля ПКТ ўвогуле не працуе, так што есці нічога не хочацца, кажа ён. Пару дзён таму хлопца настолькі прыхапіла, што маці нават выклікала хуткую. Нічога вострага лекара ў Віцька не знайшлі. Сказалі піць больш вадкасці і параілі прайсці абследаванне. Вісёк просіць не запісваць нашу размову на магнітафон. Цягам двух бліжэйшых гадоў ён мусіць знаходзіцца пад міліцэйскім наглядам. Любое парушэнне, вяртанне назад за краты. Участковы, які наведаў яго хутка пасля вяртання з зоны, папярэдзіў адносна наступству ад інтэрв'ю незалежнасці. СМІ. Мой суразмоўца кажа, што частыя рэзі ў жываце пачаліся з ПКТ, памяшкання камернага тыпу. Туды яго на 7 месяцаў кінулі за нейкую правіннасць. Гэта было ўвесну, якраз у краіне пачаўся крызіс. Напэўна, вынік моцнай атруты ад баланды, якую прыносілі ў камеры, мяркуе Вітёк. Аднак хто ў тых умовах звяртае ўвагу на атручванне? Задавальненнем не ўжываў бы той ежы, аднак атрымліваць пасылкі ад сваякоў у карцэр забаронена, а заказваць прадукты у краме можна толькі раз на месяц. Паколькі ў Віцька быў матэрыяльны пазоў, яму дазвалялася таварвацца на 35 тысяч рублёў. З кожным месяцам колькасць набытага на гэтую суму становілася меншай і меншай. Пад канец гэта былі некалькі пакуначкаў гарбаты ды самыя танныя цыгарэты. І ў якой яшчэ краіне сядзельца караюць ежай, пытаецца ці то ў мяне, ці то сам у сябе Вітёк. Гэта пры тым, што на маёй картцы ляжаць грошы, я зарабляў іх на прамзоне. Аднак ад заробленых пакідае толькі 10%, астатняя сума калом ляжыць на тваёй картцы. Магчыма, адміністрацыя пракручвае гэта неяк праз банк, робіць здагадку суразмоўца. Вітёк з усмешкай кажа пра сваё моцнае ўражанне пасля адсеткі. Гэта наведанне крамы. Убачыў цэны, падумаў, а куды гэта я трапіў. Пасля паўзы мой новы знаёмы дадае. У нашай турэмнай лаўцы, дарэчы, тыя ж самыя прадукты каштуюць нават і болей. Пра тое, што з надыходам эканамічнага крызісу людзей у няволі катуюць голадам, напісаў у лісце дачцэ Кацярыне асуджаны шклоўскай калоніі палітвязень Мікола Статкевіч.
Па крамцы, дзе раз на тыдзень мы можам набыць сёе-тое з прадуктаў, відаць, як істотна выраслі цэны. А заробкі, асабліва ў правінцыі, засталіся амаль без зменаў. Вельмі шкада людзей, асабліва пенсіянераў. Зіма будзе для іх галоднай. Безумоўна, тут яшчэ горш, але ж мы злачынцы, так бы мовіць, асабліва я. Зэка, у якіх ёсць матэрыяльныя пазовы, звычайна прадпрымальнікаў, абмяжоўваюць краме па суме. У мяне хаця б 175 тысяч. Выходзіць, што катуюць людзей голадам, каб грошы заплацілі. Але ж не ўсе і маюць.
Апошнім часам атаварка ў турме надзвычай дарагая, а прадукты ў краме неякасныя і пратэрмінаваныя. Сведчыць у сваім тэлефанаванні на свабоду і асуджаны Змітер.
Асуджаныя неаднаразова паднімалі вопрос аб продажы в магазине колонии некачественных просроченных товаров. При мне осужденный хотел вернуть большой кусок сала, который имел запах селедки. Не поменяли и не вернули деньги. В магазине летом удивило качество помидоров и огурцов яблок. Вид у них был не товарный. Складывалось впечатление, что сотрудники администрации носят эти овощи и фрукты со своих огородов. Меня удивила цена на помидоры. Вопрос, откуда такие цены? В магазине нет кассовых аппаратов. Как потребителю доказать, что он купил просроченный продукт или некачественную вещь? А никак нет таких доказательств.
Аднак крама – гэта ўсё ж гандаль у розніцу, аргументуе асуджаны. Нам павінны пакідаць сведчанне, чаго і колькі мы набылі, што гэта як не карупцыя. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца і маці Ўладзіміра, чый сын адбывае пакарання ў папраўчай калоніі 20 пад Мазыром. Я уяўляла сабе, што турма ў Беларусі гэта жах, што там бываюць здзекі над вязнямі, але ж не ў такой ступені, піша жанчына.
Ежу ў сталоўцы папраўчай калоніі вельмі цяжка назваць такім словам. Крадуць усе, хто мае доступ да прадуктаў харчавання. Поводле шматликих скаргов осудженных приезжали разные проверки. Однако в усих проверках администрация, как правило, попереджается загодя. Натурально, кожной инспекции попередничая солидная подрыхтовка. Тому у вынику этих проверок никаких порушений нема. Тем не менее, осудженные, как не бачили, так и не бачат месяцами мяса, недоотримливают необходимой и узгодненной саумином нормы олею, молока. Усё это немилосердно разводится водой. Незразумело, с чем размешиваются разные крупы. Основной ежей мужчин есть капуста. Керовники системы МУС заявляют, что на утримание осудженного у месяц идет более за 800 тысяч белорусских рублей. Однако деяны. На закупки мешка капусты, пары килограммов перловки, сечки типроса, оплату электроэнергии и воды, сыходжу с прикладу сына, у месяц может исти само более 150 тысяч. Куды ж идут остатние гроши? Докладнее не гроши, а тое, что закуплено на гэтые гроши. Вывод зрабить не тяжко.
Былы палітвязень, грамадскі актывіст Цімух Таранчук, які некалькі разоў сядзеў за кратамі сам і мае сталыя кантакты з іншымі колішнімі вязнямі, перакананы, што ўжыванне турэмнай ежы ў яе цяперашнім выглядзе можна прыраўняць да катаванняў.
Менавіта там ежа такая, за якой можна захварыць. Як мінімум, яна настолькі неякасная, без натуральнага тлушчу і з таких ценных продуктов зроблено, что я наогул тяжко назвать ежей. Яны робят продукты, которые у них есть. С гнилой пульпы, с гнилой морфы, с протерминованного давным-давно там рыбы и мяса, ну, коли это можно назвать мясо. А трутится просто ежей, якую дают, элементарно.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.